κορονοϊού και βεβαίως είναι καθηγητής εδώ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Καλημέρα κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Ελπίζω να έχετε κάποια καλά νέα να μας πείτε, γιατί βλέπουμε δυστυχώς την έξαση των τελευταίων ημερών και βεβαίως όλη η Ελλάδα ανησυχεί. Θα τα καταφέρουμε, τι λέτε?
Πρέπει να τα καταφέρουμε. Τα μέτρα πρέπει να τηρηθούν ευλαβικά, ούτως ώστε να φτάσουμε στο επιθυμητό, να μειωθούν τα κρούσματα, να μειωθούν οι ασθενείς που χρειάζονται νοσηλεία, οι ασθενείς που χρειάζονται εισαγωγή σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Mm-hmm. Οι αριθμοί όμως, ό,τι αφορούν τουλάχιστον την Κρήτη, ακόμα παραμένουν σε σχετικά υψηλά επίπεδα. Πρέπει να περιμένουμε λίγες μέρες ακόμα, να δούμε μια εξισορρόπηση των θετικών κρουσμάτων και στη συνέχεια να πάμε σε μείωση τους. Θα πιστεύω όλη την εβδομάδα. Mm-hmm.
Χάσαμε χρόνο, κύριε Σουρβίνο, σας ρωτάω ευθέως, γιατί είστε ένας άνθρωπος πολύ έμπειρος. Βεβαίως έχετε δώσει τεράστια βοήθεια και με το εργαστήριο και τους συνεργάτες σας στην κλινική ιολογία εδώ στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Το διάστημα, θέλω να πω, από την πρώτη καραντίνα έως και σήμερα που αναγκάστηκε η κυβέρνηση και εσείς οι επιστήμονες να χτυπήσετε αυτό το καμπανάκι, θα έπρεπε να έχουν γίνει διαφορετικές κινήσεις? Πώς το βλέπετε?
Κοιτάξτε, η οικονομία του καλοκαίρι έπρεπε να κινηθεί. Mm-hmm. Έπρεπε να ανοίξουν οι δραστηριότητες. Ο τουρισμός για τη χώρα μας αποτελεί μεγάλο κεφάλαιο. Ο τουρισμός, τουλάχιστον αν με ρωτήσετε προσωπικά στο θέμα της περιφέρειας της Κρήτης, mm-hmm. επειδή είχα όλο τον έλεγχο των επισκεπτών mm-hmm. του νησιού από τα δύο αεροδρόμια της Κρήτης, Χανίων και Ηρακλείου, δεν είχε σημαντική επίπτωση στην διασπορά του ιού. Και αυτό είναι αποδεδειγμένο με στοιχεία. Σε έναν έλεγχο σχεδόν 110.000 τεστ, βρήκαμε μια συχνότητα περίπου 2% θηκών, οι οποίοι πολύ σύντομα ήταν ενήμεροι για τα αποτελέσματά τους και οι μηχανισμοί για την απομόνωσή τους στα ξενοδοχεία COVID ήταν αυτοί που έπρεπε να είναι για να μην υπάρχει διασπορά στην κοινότητα. Στη συνέχεια υπήρχε μια χαλάρωση του πληθυσμού, ήταν η θερινή καθόνη, η διάθεση μας να βγούμε έξω δικαιολογημένη. Εκεί όμως υπήρχε μια χαλάρωση και η οποία το Σεπτέμβριο και με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και κυρίως της φοιτητικής χρονιάς στις πόλεις που είχαμε πανεπιστημιοπόλεις με φοιτητό κόσμο, εκεί υπήρχαν συγκεντρώσεις, πάρτι, τα οποία ανέβασαν τον αριθμό των κρουσμάτων και μας έδωσαν αυτή την καμπύλη, την απότονα αύξηση της καμπύλης τον Οκτώβριο.
Mm-hmm. Πότε πιστεύετε, κύριε καθηγητά, ότι θα αρχίσουμε να βλέπουμε κάποια ύφεση για να πάρουμε μία ανάσα τουλάχιστον, και κυρίως εσείς που είστε όλοι στην πρώτη γραμμή και δείτε τη μάχη?
Εμείς στην πρώτη γραμμή για να πάρουμε ανάσα πιστεύω θα καθυστερήσουμε αρκετά, σε ό,τι αφορά τα μέτρα, γιατί αυτό είναι το σημαντικό για τον κόσμο και για όλους μας, mm-hmm. για την επαναδραστηριοποίησή μας. Πιστεύω ότι αν δεν τα καταφέρουμε μέχρι 30 Νοεμβρίου, που είναι η πρώτη προθεσμία, νομίζω θα χρειαστούμε ίσως μία εβδομάδα ακόμα για να φτάσουμε στους επιθυμητούς ρυθμούς μετάδοσης, στη μείωσή τους, στη μείωση των κρουσμάτων. Θέλω να πιστεύω ότι είμαστε σχετικά κοντά. Υπάρχουν διάφοροι δείκτες οι οποίοι ελαττώνονται και θα πιστεύω ότι σε αυτό το διάστημα θα πρέπει να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Mm-hmm.
Πολλή συζήτηση γίνεται και το έχω συζητήσει και με την κυρία Μπορμπουδάκη εδώ, τη διοικήτρια, και με άλλους καθηγητές. Γίνεται για την διαχείριση και αν αντέξει το σύστημα, και βλέπουμε αυτή την πίεση τώρα. Διαβάζουμε τώρα στις ειδήσεις που έχουμε μπροστά μας την πίεση στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στις Σέρες και σε άλλες πόλεις. Θα αντέξει το σύστημα? Πώς το βλέπετε?
Η Βόρεια Ελλάδα πραγματικά είναι πολύ επιβαρημένη, ειδικά στην πρωτεύουσα έχει φτάσει στα όρια της. Ακόμα ευτυχώς αντέχει. Υπάρχουν, από ό,τι φαίνεται της πράγμασης, σχέδια τα οποία ενεργοποιούνται, δεύτερης τάξης και τρίτης τάξης σχέδια τα οποία ενεργοποιούνται. Η Αθήνα είναι σε λίγο καλύτερη κατάσταση. Υπάρχουν ακόμα περιθώρια σε ό,τι αφορά κλίνες μονάδες παιδικής θεραπείας. Η Κρήτη ακόμα είναι ίσως η καλύτερη περιοχή, η υγειονομική περιφέρεια της χώρας. Έχει ακόμα περιθώρια. Και γι' αυτό πρέπει η συμπεριφορά μας να είναι τέτοια, ώστε να μην στρεσάρει, να μην φτάσει στα όρια της στο σύστημα υγείας στην περιφέρεια της Κρήτης.
Mm-hmm. Θα χρειαστεί, λέτε, να ενεργοποιηθούν ίσως και περισσότερα κρεβάτια ΜΕΘ και αυξημένης φροντίδας και στο νησί μας.
Ελπίζω πως όχι. Για να πω την αλήθεια, όμως τέτοια θέματα αρμόδιος.
Ναι, δεν μπορείτε να το. Ναι, το καταλαβαίνω.
Ο καθηγητής κ. Γεωργόπουλος, που είναι υπεύθυνος και
διευθυντής
όλων των μονάδων εντατικής θεραπείας.
Να μου πείτε και την άποψή σας σχετικά με όλα αυτά που ακούμε για τα εμβόλια. Μπορούμε να ελπίζουμε ότι το συντομότερο θα ξεκινήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίρνει τα δικά της τεμάχια για να ξεκινήσει και ο εμβολιασμός.
Το θέμα του χρόνου είναι σχετικό. Το ευχάριστο, το αισιόδοξο μήνυμα είναι ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο εταιρείες αυτή τη στιγμή οι οποίες έχουν ένα αποτελεσματικό εμβόλιο με πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Είναι τα πρώτα ποσοστά από τις δοκιμές. Στη συνέχεια στην πράξη θα μειωθούν σε κάποιο βαθμό, αλλά και πάλι θα είναι σε πάρα πολύ ψηλά ποσοστά και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ανθρωπότητα. Το πότε θα φτάσουν πραγματικά, θα διανεμηθούν σε κάθε χώρα, αυτό έχει διάφορες διαδικασίες, διάφορα στάδια, ακόμα και γραφειοκρατικά στάδια που πρέπει να υπερπηδηθούν. Θα ήμουν πολύ ευχαριστημένος αν τα εμβόλια έρχονταν στη χώρα μας και στη χώρα μας αρχές του έτους.
Mm-hmm. Πάντως τα νούμερα δυστυχώς είναι τραγικά και σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, θέλω να πω, που είναι μικρή σχετικά σε πληθυσμό, με λιγότερο πληθυσμό από κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν ξέρω πώς, και έχουμε και μια άλλη ιδιοσυγκρασία σαν άνθρωποι από τον κύριο Σορβίνο, πώς θα μπορέσουμε ίσως να δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που ακόμα δεν θέλουν να πιστέψουν ότι υπάρχει ο ιός. Και δυστυχώς είδα και γιατρούς. Έχουμε ένα θέμα εδώ στο Ηράκλειο τώρα με μία γιατρό, εν πάση περιπτώσει, που εντάξει, δεν θέλει, ας πούμε, να συμμορφωθεί. Και είναι και άλλοι ακόμα. Είδαμε και συναδέλφους σας να είναι έξω από εντατικές χωρίς μάσκες και τα λοιπά. Εσείς τι μήνυμα θέλετε να στείλετε στους ανθρώπους που μας ακούνε τώρα για τα μέτρα προφύλαξης?
Τα μέτρα προφύλαξης, ευχαριστώ για την ερώτηση, ισχύουν για όλους ανεξαρτήτως, πόσο μάλλον για τους ανθρώπους που έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο καθημερινά και για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα της ημέρας σε επαφή με ασθενείς οι οποίοι είναι θετικοί για COVID. Ο ιός είναι μια πραγματικότητα, το θέλουμε είτε όχι, είναι μια επιστημονική πραγματικότητα. Έχουμε δει άτομα τα οποία αρχικώς ήταν δύσπιστα και στη συνέχεια όταν νόσησαν ή κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο νόσησε, άλλαξαν γνώμη. Δεν είναι δυνατόν πλέον να συζητάμε ότι δεν υπάρχει ο ιός. Τα μέτρα αρχής γενομένης από τους υγειονομικούς είναι άκρως απαραίτητα και πρέπει να εφαρμόζονται, όπως ανέφερε προηγουμένως, και από όλους μας. Και αφενός μιλάμε για τις μάσκες. Μην ξεχνάμε όμως και τις άλλες δύο παραμέτρους, η απόσταση και η πολύ καλή ατομική υγιεινή. Το συχνό κλείσιμο των χεριών, όπως το θυμόμαστε την πρώτη περίοδο του lockdown, δεν πρέπει και αυτό να το παραμελούμε. Είναι και αυτό σημαντική παράμετρο.
Mm-hmm. Και να προσέχουμε, γιατί ο ιός είναι παντού, έτσι. Αυτό το διαπιστώνουμε καθημερινά.
Ο ιός είναι παντού και έχει πολύ μεγάλη ευκολία μετάδοση. Αυτό είναι το πρόβλημα που υπάρχει. Καθώς επίσης και ότι μεταδίδεται από ασυμπτωματικούς. Κάτι το οποίο δεν παρατηρείται, ας πούμε, στον ιό της γρήπης.
Mm-hmm.
Αυτό λοιπόν, ένα μεγάλο ποσοστό ατόμων οι οποίοι βρίσκονται θετικοί, όταν τους ενημερώνουμε, βλέπω ότι υπάρχει μια έκπληξη. Θεωρούν ότι μα δεν έχω κανένα σύμπτωμα. Πώς είναι δυνατόν να είμαι θετικός? Ναι. Και όμως υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό, αξιόλογο ποσοστό,
mm-hmm.
που είναι θετικοί, δεν έχουν συμπτώματα, δεν νοσούν υγιή, αλλά μπορεί να μεταδίδουν άθελά τους στα πλέον προσπηλή τους πρόσωπα. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο.
Όλοι είμαστε λοιπόν ενδυνάμει φορείς του ιού και θα πρέπει να το έχουμε πάντα αυτό στο μυαλό μας, διότι βλέπουμε ότι έξω κυκλοφορεί κάποιος συνάνθρωπός μας, βάζει τη μάσκα, τη βγάζει, την πιάνει, την μεταφέρει, την ξαναβάζει την ίδια, ξέρω εγώ, κτλ. Και δυστυχώς δεν έχουμε καταλάβει πώς γίνεται αυτό το σύστημα τώρα και τόσο καιρό που πρέπει να προφυλάξουμε τον εαυτό μας. Ας Ελπίζουμε, κύριε Σορβίνο, ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Θέλω πάντως να τονίσω την μεγάλη συμβολή του εργαστηρίου σας εκεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Κρήτης, διότι από την πρώτη στιγμή βρεθήκατε στο μετερίζι κι εσείς και κάνατε πάρα πολλά τεστ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε εξανάγκης, έπρεπε να εξυπηρετήσουμε την υγειονομική περιφέρεια της Κρήτης. Δεν υπήρχε κάποιος άλλος φορέας που θα μπορούσε να εκτελέσει αυτό το έργο. Ως γνωστικό αντικείμενο ήταν το μοναδικό εργαστήριο που μπορούσε να έχει αυτούς τους εργαστηριακούς ελέγχους. Η αλήθεια ξεκινήσαμε αρχικά την πρώτη περίοδο με 15, 20, 30 τεστ την ημέρα. Θεωρούσαμε ότι κάναμε πάρα πολλά και τώρα έχουμε φτάσει να κάνουμε 2.000 τεστ την ημέρα και ακόμα έχουμε περιθώρια, αν χρειαστεί και όταν ζητηθεί, να κάνουμε ακόμα και περισσότερα.
Mm-hmm. Ο Θεός μαζί σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Καλημέρα.